O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Tadbirli ayol. Bor ekanu, yo'q ekan. Och ekanu, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan. Tulki yasovul ekan. Qirg'ovul qizil ekan. Dumlari uzun ekan. Qadim o'tgan zamonda sodda va mehnatkash bir chol ish axtarib shaharga borib qolibdi. Mardikorchilik qilib biroz pul yig'ibdi. Pulini ishonchli odamga saqlash uchun topshirmoqchi bo'libdi. Shu jamg'argan 5-10 tanga pulimni shahar qozisiga saqlash uchun bersammikin-a? Yana ozgina ishlab biroz pul jamg'arganimdan so'ng qozidagi pulimni ham olib qishloqqa bola chaqam oldiga qaytsam bo'lar ha. Chol ertasiga yoq yig'gan pulini qoziga olib borib berishga qaror qilibdi. Assalomu alaykum qozi domla.
Va alaykum assalom. Keling ota, xizmat.
Uzr, taqsir. Men Oqjar qishlog'idan kelganman. Bu yerda mardikorlik qilib yuribman. Biroz pul topib, so'ngra uyimga qaytmoqchiman. Mana hozir 20 tanga pul jamg'ardim. Shu tangalarimni ketgunimcha saqlab bersangiz.
Barakalla aqlingizga. Pulingizni jon dilim bilan saqlab beraman. Qachon kelsangiz, pulingiz mana bu tokchadagi xaltada turadi.
Chol xursand bo'lib qozixonadan chiqib ketibdi. Oradan bir hafta o'tgach, chol mardikorchilik qilib, yana 5-10 tanga pul topib, o'z qishlog'iga qaytmoqchi bo'libdi. Pullarini olgani qozixonaga kelibdi. Assalomu alaykum, qozi domla.
Va alaykum assalom.
Qozi domla, men qishloqqa qaytmoqchiman. Sizga omonat qoldirgan pullarimga keldim.
Iya? Qanaqa pul? Qanaqa omonat? Qachon bergansan?
Taqsir, bundan bir hafta ilgari sizga omonat saqlash uchun 20 tanga pul berib qo'ygan edim. Qishloqqa qaytarda olib ketmoqchi edim. Siz olib qolgan edingiz.
Qanaqa omonat pul? Tuhmat qilma. Guvohing bormi? Jona jona, ko'zimga ko'rinma.
Taqsir, men beshorani kuydirmang. Axir qiynalib mehnat qilib jamg'argan pullarimni qaytaring. 5-6 ta yosh bolalarimga rahmingiz kelsin. Qozi cholni urushib chiqarib yuboribdi. Bechora chol ko'chaga chiqib ariq bo'yida xafa bo'lib yig'lab o'tirsa, uzoqdan bir paranji yopingan ayol kelayotgan ekan.
Otajon, sizga nima bo'ldi? Nega yig'lab o'tiribsiz?
Qizim, so'rab nima qilasan? Men bir mushkul ishga yo'liqdim. Chora topolmay. Xafa bo'lib o'tiribman.
Ota, boshingizga tushgan mushkul ishni ayting. Balki men chora toparman.
Bo'lam. So'rab nima qilasan? Sen nima ham qila olarding? Ayol qistayvergach, chol oxiri aytishga majbur bo'libdi.
Ota, men bir yo'l axtarib, sizning bu ishingizga chora topishga urinib ko'raman. Agar uddasidan chiqsam, siz o'z mehnatingiz orqasidan jamg'argan pulingizga ega bo'lasiz. Shu yerda tura turing. Men uyga tezda borib kelaman. Tag'in ketib qolmang, xo'pmi?
Ayol borib pardoz qilibdi. Yangi kiyimlar kiyibdi. Qo'liga dur solingan qutichani olib, o'zi bilan bir yigitchani ergashtirib, cholning yoniga kelibdi.
Ota, men hozir qozixonaga kiraman. Oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng siz ham kirib boring. Qozidan pulingizni qistang. Qozi mendan uyalganida pulingizni qaytarib beradi. Siz chiqqaningizdan so'ng yigitcha kiradi va nima deyishini o'zi biladi. Assalomu alaykum, qozi domla.
Va alaykum assalom. Keling qizim, keling. Qanday xizmat bilan keldingiz? Hech tortinmay aytavering.
Taqsir. Men falon savdogarning xotiniman. Erim savdoga ketganda, mana shu dur solingan qutichaga ehtiyot bo'l. Agarda o'zing uyda saqlashga qo'rqsang, qoziga olib borsang, u kishi saqlab beradilar deb tayinlab ketgan edilar. Men bu qimmatli durni uyda saqlashdan xavotirlanib, sizga olib keldim. Nima deysiz, qozi domla?
Barakalla qizim, aqlinga balla. Men bu durlarni jonim bilan saqlab beraman.
Xuddi shu paytda eshikdan chol kiribdi. Taqsir, sizga 20 tanga omonatimni saqlashga bergandim. O'shani olgani keldim. Iltimos bersangiz.
Ota, ishlaringiz bitdimi? Sizni tangalaringizni yaxshi saqladim. Mana oling. Hammasi tin-tinigacha sanoqli. Ola qoling.
Qozi tokchada turgan tangani xalta paltasi bilan cholga otib yuboribdi. Chol pulini olganiga sevinib jo'nab qolibdi. Chol qozixonadan chiqishi bilanoq ayol bilan kelgan bola to'ppa-to'g'ri qozixonaga kirib boribdi.
Aya, aya, akam keldilar. Tezda borib, kelinoyingni aytib kel deb sizga yubordilar. Yurarmishsiz.
Taqsir, kechirasiz. Kuyovingiz savdodan qaytib kelibdilar. Tezda yetib bormasam bo'lmas ekan.
Ayol qozixonadan chiqsa, chol uni kutib turgan ekan. Rahmat. Rahmat qizim. Mushkulimni oson qilding. Bu puldan umidimni uzgan edim. Aqlingga balli. Ilohim murodingga yet. Qo'shganing bilan qo'sha qari. Menga qilgan yaxshiliging senga 100 chandon ortig'i bilan qaytsin. Chol ayolning farosatiga tahsin o'qib, uni ko'p duolar qilib qishlog'iga ravona bo'libdi. Ertakdan xulosa shuki, jajji do'stlarim, birovning narsasiga ko'z olaytirish yaxshilikka olib kelmaydi. Ha, birovdan olgan narsani esa o'z vaqtida qaytarib berish kerak bo'ladi. Hatto u sizga juda yoqib qolgan bo'lsa ham. Ana shunaqa. Sizlar ham birovdan olgan narsani o'z vaqtida qaytarib berasizlarmi? Ha, barakalla. Unda juda ham yaxshi.